Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lane...
Kaixo guztiei, zer modu zaudete, lau? Gaur lau bekoen azken irratsaioa egingo dugu. Gutxi falta da ikasturtea bukatzeko eta hasi da eguraldi ona. Oporrak izango dira konturatzerako ikasturtea bukatzeko eta ez gara ikastolarekin gogoratuko irailera arte. Ez etxi, Aitor ikastolako ikasle hauen partez. Aitor, Mikel, Inge eta Nino Beñat. Ondo pasa!
Ime ba, lastozko zubixe, bertati pasantzeko, beratan txarrixe.
Orain Inge dugu sumarioarekin.
Markozek hartu eban, kristore gostixe, errekatik urten da, horrein okustiri, gainera zinkatzeko, etzen deguzkiri.
Hasi, eguraldiarekin hasiko gara. Ondoren, Oskorri musika taldeari eskainiko diogu saioa. Oskorriren historia eta bere musika tartekatzen joango gara. Ea harina eta polita egiten zaizuen. Txiste batzu jarraian eta agur eta urrengo urte arte esanez bukatuko dugu. Hasi gaitezen ba!
Adorri nazarra, alimentu horra da, edan albaldin bada.
Badator Aitor reguraliarekin.
Kortuz guzti zintzurra, jorra ez badun lurra, hausile parezurra.
Gaur eguraldi eguzkitsua eta 20 graduko inguruko osberoarekin izango dugu. Ondoren Mikel hasiko da oskorrirekin.
Oskorri 1911an sortu zen Deustuko Unibertsitate emandako kantaldi batean ari da. Nacho de Felipe da garai hartatik taldean jarraitzen duen kide bakarra. Oskorri izena Gabriel Aristidekin batera sortuko Oskorri gaitz lehen ikuskizunetik dator. Ikuskizun hori erdi klandestinoa zen, eta oso leku gutxitan eman zuten.
Taldea sortu eta bi urtera lehen aldaketa sakona geratu ziren. De Felipek bakarri geratu eta musikari berriekin osatu zuen taldea, batez ere txikitatik ezagutzen zuen Anton Latxa eta Eibar Alteko gitarra jotzaile gazte bat Vicente Martinez bilakatu ziren Oskorriko kide berriak.
Thank you.
Aspaldikoa zen Nacho de Felipe Ren eta Gabriel Arestiren arteko harremana. Bartzelonan ezagutu zuten elkar 1969an eta gero Oskorriren sortzailea poetaren hitzak musikatzen hasi zen. Arestiren eraginez hasi zen De Felipe herri musika ikertzen eta idazleak antzerkiari zion txaletasunak zerikusi handia eduki zuen taldearen hasierako asmoekin. Ez da harritzekoa, Oskorriren lehen diskoa beraz hil berria zen idazle bilbotarraren omenezkoa izatea.
Diskoaren egitasmoa asko atzeratu zen, zentsurarekin zituzten arazoak zirela medio. Dena dela, disko luzea kaleratu baino lehen bi single plazaratu zituzten, batean aitasemeak taldearen lehen kantu ezaguna, bestean egia da eta anaitasuna bi single horiek lortutako erantzunari esker kaleratu zuten disko luzea.
Bigarren diskoa ere idazle bati Mosen Bernat Etxeparedi eskainiko monografikoa gertatu zen. Mosen Bernat Etxeparen 1945 grabatzeko. Aldaketak gertatu ziren taldean, musikalitate landuagoa lortzen asmoz Carlos Jiménez pianoa eta Santi Jiménez saxofoia. Aritu ziren oinarrizko hirukoarekin, De Felipe Martínez Latxa lanean. Ondoren bi disko grabatu zituzten Imanol kantariarekin. Sentimenduen auspoz eta jo esa.
Be
Urrengo diskoa Oskorri xoxoa 1979 funtsezkoa gertatu zen taldearen bilakaerarako. Alde batetik ordu arteko diskoetan poeten kantuak musikatzeaz arduratu baziren ere, hirugarren honetan kantu eta doinu tradizionalen bertsio berritzaileak agertu ziren. Gainera errekonozimendu publikoaren garaia iritsi zen. Besteak beste urte horretako Durangoko azokako disko onenaren saria jaso zuen.
Taldearen 25. urtemuga ospatzeko 1986an Getxoko Folk Jaialdiko egitarauaren barnean egindako emanaldi entzutetsua izan zen taldearen unerik azpimarragarriena. Euskal Herriko Joseba Tapia, Mikel Laboa, Fermin Muguruza, Ruper Ordorika, zein Atzerriko Martin Carti, Liam O'Film, Garbiel Jakob, Anton Reixa, hainbat musikariek laguntzarekin bere kantagitzari begiratu bat eman zioten. Oskorriren lanik arraka tatxuena da ziurrenik.
Basozainak gizon bat ikusi du ibai ertzean. Aizu, ez alduzu seinalea ikusi? Bainua hartzea debekatuta dago. Ez naiz bainua hartzen ari, itotzen ari naiz.
Eguzkia hartzen ari den lapur bati emakume bat hurbildu eta esan dio. Zer egiten duzu zuk hemen? Eta apurrak erantzun dio. Eguzkiari izpi batzuk lapurtzen. Eta orduan emakumeak zu beti lanean.
Zetarako jartzen da jendea guardiko amabietan epokoak txukun jantzita zerua, zerura begira. Meteo zaten irudian ateratzeko.
Gauez ondoko herrira autoz doan gizon bati izuna jartzen diote abiadura handian gidatzarengatik. Izuna 30 eurokoa da, baina berak kudaltzainari 60 euro eman dizkio eta abiatu egin da. Aizu 30 euro gehiago eman dizkidazu, esan dio udaltzainak. Bueltako izuna ordaintzeko da gainontzekoa.
Ama, ama, termometroa jetxi eginda. Zenbat jetxi da, seme? Era bat ama lurrera erori da.
Bi mendizaleek mendi punta topo egin dute eta batak besteari esan dio. Ni natura maite dudalako etorri naiz mendira eta zu, ni nire senarra abesten ikasten ari delako.
Turista bat paisaia bati begira ari da. Hain iruditu zaio edera ikusitakoa buiaka hasi baita. Eskerrik asko natura! Hainbeste edertasun begiratzen usteagatik, oihartzunak erantzu dio. Ez horregatik motel, doainik duk.
Behin ere amak itxasoan igerian zebilela ezkon eraztuna galdu zuen. Orduan uretan murgildu nintzen eta aurkitu egin nuen. Bada nire aitari bainatzen ari zela urezko erlojua erori zitzaion uretan sartu nintzen. Eta anika ere aurkitu egin nuen.
Itxasoan? Ez, etxeko baineran zegoen.
Agur esateko unea. Bukatu dugu gure saio musikala. Gustatuko alzitzaizuen, ez dugu besterik egingo eta. Saio hau egin dugunon partez musu bat eta hurrengo arte.
Agur!